Доброго часу доби, шановні радіослухачі. Це програма «Генплан» і ми знову мовимо зі Львова. У мене в гостях Андрій Садовий, мер Львова. Доброго дня.
Дай Боже всім здоров'я.
Перше питання – те, що хвилює всіх українців, і вже про нього говорять більше тижня – це заборона FIFA проводити матчі на львівському стадіоні, на арені, на новому стадіоні. Ви вже кілька разів висловлювалися, зверталися до Федерації футболу України з листом, щоб вона якось вирішила це питання. Скажіть, будь ласка, що ще ви робите, чи можете зробити, і взагалі, що ви думаєте про це рішення?
Атмосфера, яка є сьогодні в Україні, це об'єднавча атмосфера. Об'єдналися і Коньков, і об'єднався Суркіс. Вони спільно подали апеляцію. Це дуже великий плюс. Багато тренерів спільно сьогодні підтримують Львів. Всі, хто були в той день на стадіоні, а це більше 30 тисяч вболівальників, всі, хто дивився матч по телебаченню, всі зауважили прекрасну, спортивну, дружню атмосферу.
Ви теж були на стадіоні?
Безперечно. Я був і на стадіоні, я був у фан-секторі, з усіма спілкувався. І рішення FIFA для нас було, ну так легко сказати, несподіваним. Тому дуже важливо, щоб ми зараз всі були разом. Політики, громадські діячі, функціонери футбольні. Якщо ми будемо всі разом, ми переможемо.
Але ви зверталися до Федерації футболу України, тільки вона може подати апеляцію, ви зрозуміло, не можете подати апеляцію. А якщо станеться так, що все ж таки рішення FIFA так і залишиться, тобто заборона проводити матчі на стадіоні на 5 років. А скільки втратить місто від такого, від такої заборони, адже стадіон там коштує приблизно 10 мільйонів гривень на рік обслуговування, заробітку буде менше, звичайно. Скільки втратить перше місто, львів'яни? І, ну, як ви вважаєте, наскільки імідж Львова, міста відкритого для світу, все-таки погіршиться? І чи з'явиться імідж Львова, не знаю, неонацистського, расистського міста?
А ми вже багато разів мали такі випадки, коли хтось хоче завдати шкоди Україні, то б'ють по Львову. Львів є певним символом України. Якщо говорити про рішення FIFA, я переконаний, що воно буде переглянуте, тому що FIFA повинна дбати про розвиток футболу.
А якщо ні, все-таки?
А давайте будемо говорити, що так. В першу чергу. Це дуже важливо, це принципово для України. Ми є молода держава, ми повинні навчитися відстоювати власні інтереси. Ніхто на нашій дорозі троянди пелюсток кидати не буде. У світі дуже жорстка конкуренція. Країни між собою конкурують. Футбол – це також політика. Завжди було і так завжди буде. Тому треба вміти відстояти свої інтереси, і цей шарик в нашу лузу не пропустити ні в якому разі. Тепер, якщо перейти до деталей. Сам стадіон за проектом Альберта Вімера, дуже відомого австрійського архітектора, це один з найкращих стадіонів Європи. Це стадіон економ-класу. Він дуже грамотно спроєктований. І всі тренери тих чи інших збірних, які виступали, вони це визнали. Тому дуже важливо, звичайно, що на стадіоні був футбол. Ми надіємося, що відновить свою гру на стадіоні футбольний клуб «Карпати». Зараз тривають перемовини між футбольним клубом і спортивними аренами, державним підприємством. Дуже важливо, щоб грала збірна. Якщо говорити про чемпіонат світу, то в цьому чемпіонаті не так багато матчів і планувалось для Львова. Хоча
Але там інші прибутки, я вас на секунду перебив.
Ви знаєте, є матчі чемпіонату Європи відбіркові, які можна проводити без жодних проблем. Збірна України у Львові за 22 роки незалежності не програла жодного матчу. Чому це не використовувати, коли Україна грає з грандами? Я розумію, що от чому би, наприклад, матч Польща-Україна було не віддати Львову. Сан-Маріно – це дуже потужна футбольна команда, потужна країна, але Польща тут ближче. Я думаю, ми би 100% перемогли за будь-яких обставин. Чому, наприклад, збірну Англії не запрошувати до Львова на гру збірної України? Тут з'являється якась незрозуміла третя сила, яка зумовлює перемогу наших футболістів.
Третя сила, але ви кажете, що були якісь провокації на матчі, так? Що ви говорили в інтерв'ю раніше, що це люди не зі Львова, так? Які там ці гасла мали.
Ми сьогодні живемо в мобільному світі.
Так.
На стадіоні 200 відеокамер. Міліція зараз вилучила ці відеозаписи, вони їх переглядають. Чи порушена хоча б одна справа? Якщо хтось говорить, що були застосовані ті чи інші дискримінаційні символи, значить має бути порушена справа, має бути провадження, хтось має бути покараний. Чи хтось сьогодні покараний? Я таку інформацію не володію. Дуже важливо, що якщо хтось хотів зробити якусь шкоду, щоб цього шкідника покарали.
Хто може, я просто не розумію цю шкоду.
Тільки правоохоронні органи можуть
це
зробити.
Ні, хто шкоду хотів нанести, ви кажете, це, не знаю, рука Москви, там, щоб ми не вступали в Євросоюз. Це хтось проти Львова конкретно виступає.
Ви знаєте, я в даній ситуації не хотів би робити заяви, які не мають підтвердження. Я би хотів, щоб було чітко досліджено, хто ці молоді люди, які незрозумілі жести робили, так? Їх ж можна ідентифікувати сьогодні, правда? От, будь ласка, киньте на Фейсбук їхні фотографії, нехай міліція активно попрацює. І це питання можна розкрити, спитаємо їх, на що вони це робили, з якою мотивацією. В Україні діють чіткі закони. Нацизм в Україні заборонений, правда? Тому давайте будемо всі разом. Але ще раз, я переконаний, що не було на стадіоні будь-якої дискримінаційної атмосфери. Можна було би погодити з рішенням ФІФА, якщо б така атмосфера була. Я особисто був весь матч, я був в фан-секторі, я говорив з багатьма людьми. Для всіх це був шок. Тому карати треба тоді, коли є зумисний злочин. Тоді треба карати. В даному випадку треба допомогти розібратися в ситуації. І я переконаний, що правда буде доведена.
Пане Андрію, добре, не будемо говорити про футбол. Зрозуміло, там час покаже. Можливо, це рішення справді для України буде відмінене. Поговоримо про генплан, бо так називається наша програма «Генплан». От я спеціально перед нашою з вами зустрічю написала в Фейсбук, що ми будемо мати таку зустріч, і попросила поставити деякі питання. Львів'яни кажуть, що генплану міста вони так і не бачили. Тобто якогось часткового так, але генплану там перша лінія будівництва, так, подивитися тепломережі, де будуть розташовані і так далі, вони цього побачити не можуть. І тут навіть в коментарях з'явилися люди, там, айтішники, які кажуть, скиньте хоча б генплан на флешку, ми самі зробимо сайт генплану там безкоштовно. Ну, індустрія дуже добре у Львові розвивається, то можете до них звернутися, в принципі. Але чому немає генплану міста? Згідно закону про доступ до публічної інформації, він би мав бути відкритий.
Кожен, хто звертається з подібним запитом, отримує всю необхідну інформацію, тут нема жодної таємниці. Якщо говорити про доступність в мережах, це надзвичайно великий об'єм інформації. Ми генплан зробили одні з перших в Україні, ми його затвердили, він в нас є, це дуже великий плюс для міста. Зараз ми в рамках електронного самоврядування максимальну кількість інформації будемо переносити на електронні носії, в тому числі буде перенесений і генеральний план. Всьому свій час. Це треба дуже багато ресурсу, людського, фінансового. Ми зараз живемо надзвичайно складний час. Сьогодні єдині проплати, які йдуть в місті, це оплата заробітної платні бюджетникам. Не проплачуються кошти на ремонти доріг, на ремонти в закладах освіти. Все стоїть. Проблема з оплатою медикаментів, харчування. Дуже складний період. Тому, розуміючи важливість публічності, вона буде зроблена.
Скільки коштує, власне, перевести це проект, на сайт?
Це, насправді, мова йде про мільйони і мільйони, якщо перевести всю інформацію. Тому що, в чому мій принцип заключається? Людина, наприклад, приходить в міську раду з заявою, ми ту заяву скануємо, так, і вона в електронній формі має вже бути опрацьована, на виході має бути видрукована для людини або якщо людина лишає свою електронну пошту, відправила на електронну пошту. Або, якщо ви хочете, звертається в електронній формі. Тобто, це дасть можливість пришвидшити обіг в місті, це мінімізує корупцію, і це підвищить відповідальність. Ну, і, звичайно, швидкість процесів. Це чітка наша позиція. Тим процесом мене займається керівник департаменту міського голови Андрій Москаленко. Ми маємо підтримку ряду неурядових організацій. Це Естонська академія IT нам допомагає, допомагають представники шведського уряду. То ці люди, які зробили дуже великий поступ в своїх країнах. Ми працюємо з кращими.
Але все-таки скільки коштуватиме сайт з генопланом, де кожна людина може подивитися?
Є ваше запитання, я з фахівцями пораджуся, і ми приблизно суму вам озвучимо, скільки це буде вартувати. Ще, я не хочу зараз бути голослівним.
Ще не рахували, чи просто ви не тримаєте цифр в голові?
Ми не рахували, тому що наразі нам важливо урахомити весь процес. Тому що багато чого, всі архіви міста, їх треба перевести в електронну форму. Ніхто ніколи цього не робив. Це архіви останніх 10-20-30 років. Це надзвичайно великі об'єми інформації, які треба буде зісканувати. Це і приміщення вивільниці в міській раді. Ну і, звичайно, буде доступ до тих архівів набагато простіше. Той ж самий генеральний план – це є надзвичайно великий об'єм документації. Тому що над ним робота тривала дуже багато років. Тому там нема чогось такого, що є заборонено, а що заборонено, там буде стояти гриф, і доступ будуть мати тільки ті, хто має відповідний, ну, відповідний дозвіл і доступ до інформації.
Ви сказали про те, що ніякі проплати не здійснюються в міському бюджеті, крім зарплат бюджетникам. Був вчора, якщо не помиляюся, зранку, так, протест водіїв трамваїв і тролейбусів, тому що вони протестували проти того, що їм не виплачують зарплати. А ви сказали, що покараєте тих, хто протестує. Власне, ну, всі знають цю історію, що в казначействі гроші є, а казначейство не передає бюджету. Але як бути? Тобто, як далі? І тут багато у Львові проблем. Хотіли звільнити там центральну частину від автомобілів, так? Не звільнили, тому що, знову ж таки, немає грошей. Як вирішувати ці проблеми?
Це поступово. Немає проблеми, яку неможливо вирішити. Потрібні люди, потрібні кошти і потрібен час.
Ну, коли казначейство перерахує вам гроші?
Тоді, коли Україна отримує 30 мільярдів доларів на свої рахунки, і коррахунок казначейства буде мати на залишках 10 мільярдів гривень, тоді ситуація в Україні поправиться. Якщо говорити про локальні речі, ми їх локально вирішуємо. Якщо говорити про водіїв електротранспорту, вони останній рік завжди отримують заробітну платню з двохтижневим запізненням. Чи для цього було потрібно робити на 2 години хаос в місті, я не думаю.
Ви, до речі, чим добиралися вчора?
Я добирався машиною. Тому що це створює проблеми для набагато більшої кількості людей. Це неправильно. Є чітка регламентація, що таке страйк, і треба дотримуватися чинного законодавства. Не можна доводити до самоуправства. Тому що в нас дуже часто демократію починають розуміти, як вседозволеність. Не можна. Є інтереси людей. Знаєте, ніхто з цього підприємства за останні роки не звільнився за власним бажанням. Хороший водій трамваю отримує зарплату до 6 тисяч гривень в місяці. Це погана зарплата. Так, затримка 2-3 тижні. Але є дуже хороша сума. Тому треба мати повагу. Так, є певні люди, які, знаєте, люблять збурити ситуацію. А що робити тисячам львів'ян, які запізнились на роботу? Вони винні? Давайте почнуть медики страйкувати, вчителі будуть страйкувати, працівники дорожніх служб, двірники будуть страйкувати. До чого ми дійдемо? Є надскладна ситуація, треба її розуміти. Ніхто з голоду сьогодні не помер. Завжди, коли є складності, ми людям допомагаємо. Тому тут є вина керівництва підприємства, яке несвоєчасно відреагувало на проблемний момент. І з керівництва будемо розбиратися. Робітників ніхто рухати не буде.
Розбиратися яким чином?
Я думаю, що будуть догани і будуть звільнення. Серед керівного складу підприємства. Водіїв рухати не будемо, тому що їх дуже легко підбурити.
Все ж таки продовжу ще про громадський транспорт. Львів'яни страшенно нарікають на громадський транспорт. Якщо ви спілкуєтесь, ви, мабуть, чули, що це не я вигадала. Власне, була ідея перевести на великі автобуси всіх, так, маршрутки скасувати. Ця ідея досі не знайшла свого втілення. Я знаю, що у вас є проблеми там з свободою в міській раді, бо ви хотіли ввести і електронний квиток, він досі не введений. Скажіть, будь ласка, як ви вирішуєте цю проблему з громадським транспортом? І ще одне, є така інформація, що це не якісь там ідеологічні протистояння зі свободою у вас, чи, ну, не знаю, які там ідеї, а те, що просто в свободи є свої перевізники, і вони хочуть, щоб вони були підрядниками в цій схемі та електронного квитка, а у вас є якісь знайомі, з якими ви співпрацюєте перевізниками?
В мене в місті це правда, є комунальне підприємство тепер, один, яке, до речі, і має основну кількість великих автобусів. І на моє глибоке переконання, в 90-х роках була зроблена тотальна помилка, коли знищили комунальне підприємство, порізали всі автобуси, продали територію, на якому знаходилось АТП, продали всі автостанції і віддали місто повністю в руки приватних перевізників. І місто шантажували, як хотіли. Я в 6-му році, коли почав працювати міським головою, то більшість автобусів, які їздили, це з Німеччини привезені такі бусики, в яких возять бульбу, повирізали вікна і у Львові возили людей.
В Німеччині возять бульбу?
Ну, маю на увазі умовно, так? З Німеччини їх привозили, тому що вони вже там по 10 більше років мали використання. Ситуація міняється в доброму плані, але не так швидко, як би хотілося. У нас сьогодні у Львові проїзд в автобусі 2 гривні. Якщо брати євро, це є 20 центів. Назвіть мені, будь ласка, а є хоч в одній країні світу така ціна 20 центів за проїзд? Хоча вартість автобусу сьогодні, що у Львові, що в Польщі, що, не знаю, в Чехії, в Словаччині, не суттєво відрізняється. Так, в нас менші зарплати, безперечно. Але до чого я це веду? Що цей бізнес, він на сьогоднішній день складно може бути самоокупним. Тому має бути більша доля комунальних служб. В більшості країн, в містах, транспорт на 100% є комунальний. В більшості міст України транспорт є комунальний. А оцей експеримент, який 90-ті роки зробили у Львові, він був дуже згубний. Ми потрошки цю помилку виправляємо. І кількість великих автобусів буде зростати. Ми плануємо в наступні періоди близько 100 великих автобусів закупляти.
Скільки?
Це є 14-15 рік. Закупити 100 великих автобусів, але ж як місто для нашого комунального підприємства. Таким чином можна буде позитивно вирівняти ситуацію. Ну що, перевізник, як ти на нього можеш впливати? Вигнати його з ринку? А хто замість нього прийде? Коли сьогодні в більшості міст проїзд 2,50 або 3 гривні. У нас тільки 2.
Ну, зрозуміло, але все ж таки, от як ви справді? Тобто ви хочете створити таку конкуренцію, так, щоб автобусом було пересуватися вигідніше і дешевше?
Ні, я би хотів, щоб в нас був наступний принцип. В першу чергу, повага до пішохода, щоб хідники належали пішоходам, щоб активно був розвинутий велорух. І тут ми маємо дуже серйозні успіхи. Щоб був активно підтриманий громадський транспорт. А вже четверта фаза – це водії приватних автомобілів. В нас, в державі, все навпаки. У нас чомусь пріоритет віддається автомобілям, і чим крутіший, тим він має більшу пріоритетність. Громадський транспорт десь там далі, а про велосипедів, про пішоходів взагалі ніхто говорити не хоче. Тому ми метр за метром відвоюємо площі для хідників, і ці максимальні стовпчики, кількість, які ми ставимо, це буде збільшуватися. Ми до кінця цього року у Львові вже маємо 50 кілометрів окремих велодоріжок, а до 2020 року будемо мати 268 кілометрів окремих велодоріжок. Це буде безпрецедентно в Україні, але дуже комфортно для громади.
Пане Андрію, власне, наша попередня програма була про ці стовпчики, велодоріжки в місті. Багато чого роблять громадські активісти, знаходячи гроші там в громади. Тобто,
це є 0,1%.
Але як ви співпрацюєте, власне, з такими? І так само велодоріжки, це ж теж не за гроші державного бюджету, так? Це за гроші євро.
Це за гроші міста. Знаєте, от чому робляться велодоріжки? Тому що є воля і є людина, яка тим живе. От мене тим питанням живе мій радник Олег Шмід. От він тим живе і є процес. Тобто там, де є лідер процесу, там є успіх. І ми залучаємо всі можливі кошти. І громадськість разом з нами. Тобто ця громадськість, яка раніше нас критикувала, сьогодні допомагає нам разом рухатися вперед. Тому що є багато опонентів. Ті ж самі водії машин, вони вважають, що що таке, мають бути тільки машини. Коли пробують паркувати свої ті джипи великі на велодоріжки, починається спротив громадськості.
Ви є де позитивний результат. Автомобіль?
Біля катедри, в мене, слава Богу, машина дуже маленька, службова, тому їй не треба багато місця.
Але це безплатна парковка?
Це службова парковка.
Для машин міськради?
Так.
Ага. І там, в принципі, люди можуть пройти. Там нормально. Ну, тобто облаштовано.
За 7 років, що я працюю міським головою, я жодного разу своєю машиною до ратуші не під'їхав. Я ходжу пішки. Від катерди до пішки до ратуші. І тільки завдяки цьому ринок і площ ринок є пішохідною. Тому що я собі цього не дозволяю і нікому цього не дозволяю принципово.
Але, здається, якщо я не помиляюся, вже в серпні, а мала би бути пішохідною зона від пам'ятника Данила Галицького, так?
Так, ми...
Тобто весь центр, все це кільце.
Якщо ми через казначейство вже більше, ніж 3 місяці не можемо проплатити оплату за боларди, ну то я ж не можу десь ці боларди взяти без грошей. Тобто цей процес трошки затримався. До кінця року однозначно ці боларди будуть проплачені і зона пішохідна буде збільшена. Хоча з іншої сторони, от ми зробили парковку для машин на вулиці Воловій, вона наполовину пуста. А люди принципово не хочуть ставити на парковку за гроші. Простіше кинути машину будь-де і піти. А наше законодавство, воно є злочинно лояльним. Ніде в світі ви не можете будь-де припаркувати машину. Тільки ви це зробите, прийде евакуатор, ви заплатите 100 євро, машину заберуть, і потім будете мати багато проблем. У нас такого покарання немає. От я вчора йшов пішки по місту, до мене підійшли громадяни Канади. Говорю, а чого у вас машини стоять? Ну чому? Їм важко пояснити, що це такий нонсенс український, що в жодній країні світу такого собі ніхто дозволити не може. Більшість проблем з транспортом, які є в українських містах, це проблеми через тотальне порушення правил дорожнього руху учасниками дорожнього руху.
Що може зробити мер, щоб якось змінити цю ситуацію?
Ставити стовпчики тисячами, щоб унеможливлювати заїзд на хідники.
Скільки ви хочете поставити стовпчиків зараз?
Ну, ще би декілька тисяч закупив. Взагалі, щоб кожен хідник був огорожений. Я це, до речі, побачив в Загребі роки 4 тому назад. Тисячі стовпчиків, і ніхто машинами на хідники не заїжджає. Унеможливлено це фізично. Тому інших варіантів немає. Треба це робити. Болердами обмеження заїзду в центральну частину. Дай Бог, щоб з'явилися штрафи за неправильне паркування, тоді економічно доцільним буде можливість будувати підземні наземні паркінги. Значить, збудуйте сьогодні паркінг, хто туди поїде? Ніхто не поїде. Якщо парковка на Воловій центрі міста наполовину пуста.
А є в генплані взагалі от місця,
звичайно,
для платних парковок?
Звичайно.
Підземні, наприклад.
Підземні також у нас є запланований.
І в центрі?
В центрі.
А де це можливо зробити?
Ми плануємо це робити на площі перед університетом Франка. Там є велика площа, і там би можна було зробити заїзд з одної, з другої вулиці. Тобто Січових Стрільців з одної сторони і звітом з іншої сторони. А під низом, під тою площею Івана Франка, зробити великий підземний паркінг, там декілька рівнів, це би вирішило серйозну проблему. Вже якраз там є дуже велике скупчення машин, це університет, багато хто приїжджає, це управління міліції обласне, це управління залізниці західне регіональне, плюс багато різних компаній. Там це однозначно треба робити. Плюс в центрі міста планується декілька також поверхових паркінгів на місці колишніх зруйнованих будинків.
Угу. Дякую. І ще щодо цього Львова, відкритого для світу і для мешканців, і теми фашизму. От ви заявляли про табличку Шевельова, яку знищили у Харкові, що вона може переїхати до Львова.
Вона не переїде. Ну, вона зроблена для Харкова, я думаю, що вона...
Обіцяли подарувати вам.
Ну, дайте, я думаю, що вона в Харкові колись і буде відновлена, ця табличка. А ми у Львові зробимо свою. Якраз сьогодні ранком на апаратній нараді ми це питанням говорювали. Тим питанням займається Василь Косів. Я думаю, що до кінця року є всі можливості, щоб така таблиця з'явилася на будинку, де він мешкав у Львові.
І буде виділено фінансування з міського бюджету?
Я думаю, що ми це зробимо з поза бюджетних коштів. Щоб не привертати лишньої до цього уваги, там контролюючі служби і інші навіщо. Знайдемо людей, які це профінансують.
Але, власне, Андрій Іванович, є така от, ну, можливо, не протистояння, але щось таке схоже на це між тим самим Харковом і Львовом. От я пам'ятаю, там пан Кернес собі дозволяв заявляти, от Львів, ну, не подобається мені це місто, ну, якось воно неправильно зроблене, от Донецьк, там, це зовсім інше, так? Тобто, якесь таке два міста-антагоністи, так? Де є різні, можливо, там герої. Знову ж таки, я ще додам про ту саму арену Львова. Дуже багато там з Харкова, ніби співчуваючих в лапках, та, от які там неофашисти львівські і так далі. Тобто, так, і Шевельова назвали там тим самим посібником фашистів.
Мені особисто Харків подобається. Я там дуже багато разів в житті бував. Мені подобається його масштаб, мені подобаються його університети, музеї. Мені подобаються люди в Харкові. Дуже добрі, відкриті.
А міська влада?
Я не мав великого досвіду спілкування з міською владою. Я раз був в Харкові на спілкуванні з владою. Це коли ми приїхали зі Львова десантом і встановлювали пам'ятну дошку патріарху Йосипу Сліпому, яка була знищена. Я тоді достатньо гостро висловив свою позицію, і ця дошка була відновлена, ми її урочисто відкривали. Якщо комусь щось не подобається у Львові, ну, знаєте, ну, ми не можемо всім подобатися. Але головне, що харків'янам Львів подобається в більшості. І багато туристів, які до Львова приїжджають, це гості з Харкова. У нас є хороші обміни товаровиробників. Тобто між містами є дуже дружня, хороша атмосфера. Дуже часто львів'яни в Харків їдуть по справах. Є юридична академія, наприклад, мій заступник захищався в Харкові, лекції там читає Василь Косів. Тому є дружні відносини. То, що, можливо, комусь з керівників Харківського краю не подобається щось у нас, ну, так це є час, може, це мене. Це як певні хвороби. Вони минають. Люди стають дорослішими і виздоровлюють.
Я просто до чого це веду, що в Харкові часто говорять не про міські проблеми, так, не про той самий генплан чи розвиток інфраструктури, а от, власне, про теми там, історичного характеру, так, війна пам'ятників, пам'ятних дощок і так далі. І у Львові теж часто Львів стає, якби, ну, на порядку денному через якісь там пам'ятники. Чи от що ви думаєте? Можливо, варто якось зупинитися з цими пам'ятками і пам'ятниками, там Бандері, Шевельову і так далі, щоб якось місто не говорили про місто як про це історичне, так? Де постійно воюють за історичне минуле.
Я б не сказав, що в нас хтось з кимось воює.
Ну, згадаємо, 9 травня.
Ну, 9 травня, 3 роки назад, так. Це була чітко спланована піар-акція. Це коли 30 телеканалів, камери стояли, чекали, як 5 хвилин буде дійство. І потім це 26 разів транслювали по телеканалі «Росія». Тому це інша стезя. В цей день місто святкувало свій день народження, і десятки тисяч львів'ян в центрі міста не знали про те, що на маленькому квадратику хтось розігрує якийсь цікавий медійний сценарій. Тому в тому плані в нас є толеранція, в нас є повага один до одного. І є дуже часто спроба нас очорнити. Нічого нікому з цього не вийде. Львів завжди був і є містом багатонаціональним, полікультурним. Ми дуже поважаємо львів'ян, шануємо гостей, які до нас приїжджають.
Добре, запитаю вас на останок таке. Яке для вас ідеальне місто? І мер в місті – це людина, яка що?
Мер міста – це не тільки політик, не тільки господарник, це в першу чергу стратег, який повинен бачити місто через 10, 20, 30 років, який повинен дбати про гармонійний розвиток людини як особистості, здорової людини, яка має можливість себе розвивати, щоб життя мало сенс. Це складно і дуже просто водночас.
Для мене... зараз створите партію, я знаю. Ви теж завдяки цьому хочете розвиватися.
Це є дорога, якою я вирішив піти. І скажу вам чому. Коли я йшов на посаду міського голови, в мене була чітка мета – збудувати місто, в якому хочеться жити. Я сьогодні прекрасно розумію, враховуючи постійне зменшення повноважень місцевого самоврядування, що це в ідеалі буде важко зробити, не збудувавши країну, в якій хочеться жити. І я шукаю прихильників в інших містах, які готові спільною працею міняти себе і міняти сам настрій, атмосферу в країні. Це дуже важка, рутинна праця, але її треба робити, тому що за нас ніхто цього не зробить. Не приїдуть сюди люди з інших країн, щоб робити нас успішними і щасливими. Ми повинні це робити самі, кожен добре на своєму місці.
А ідеальне місто? На яке місто ви зараз рівняєтеся, наприклад?
Ну, не може бути одне місце. Знаєте, щось, хтось має сильне. Наприклад, Шанхай має масштаб, якому зараз може позаздрити, наприклад, Нью-Йорк. От мені подобаються великі міста, де є масштаб, де є велика концентрація енергії. Якщо говорити про екологію, мені подобається той ж самий Фрайбург, який максимально з повагою, з пошаною відноситься до цієї проблематики. Якщо ми з вами говоримо про велоінфраструктуру, то, звичайно, наприклад, треба ставити Копенгаген. До речі, в них 268 кілометрів велодоріжок. І ми хочемо вийти на той самий рівень.
До 2015?
20-го року. Тому, знаєте, я завжди в кожному місті дивлюся, що є добре. І думаю, що доброго можна зробити для Львова. А роботи є стільки багато, що ви навіть не можете уявити. Тому що там, де є люди, там завжди є проблеми.
Ви на третій термін сподіваєтесь ти вже своєю партією, власною?
Для мене важливо, щоб була можливість працювати, щоб була довіра. Якщо є довіра львів'ян, я працюю далі. Якщо хтось більше сподобається львів'янам, я буду їм допомагати.
Але сподіваєтесь партією, власною?
Якщо я почав цей процес, то це на наступних 20 років як мінімум.
Ну, але партію все ж таки хочете, щоб
у нас,
там років
у нас
через...
по закону тільки партія має право висувати чи кандидата на міського голову, чи депутата. На моє переконання, це дискримінація. Це треба буде виправити з часом, але це можна виправити тільки легітимно, ніж зміни в закон, який голосує Верховна Рада. Тому треба мати чітке своє представництво, щоб місцеве самоврядування мало можливість розвитку. Що таке сьогодні міста? Я часто це повторюю. Це є 450 двигунів турбореактивних, які сьогодні працюють на холостому ходу. Якщо дати можливість місцевому самоврядуванню розвиватися, самоорганізація, самодисципліна, самопоміч, ми отримаємо двигуни, які виведуть Україну на нову орбіту розвитку. Це елементарно. Хтось цього боїться. Тому що це дуже велика, незрозуміла сила. Але якщо ти відкритий, публічний, це дуже вигідно для громадян.
Це у вас такий новий лозунг партії – самоорганізація,
самоорганізація, самодисципліна, самопоміч. Це є лозунг, який я використовую в своєму житті. Це ідеологія самопомочі.
Коли закінчується робочий день мера?
Ну, вчора, наприклад, я прийшов до хати ближче до 11-ї. Позавчора також. Це дуже погано, до речі, тому що є діти малі, і їм треба тата. Я стараюся у вихідні трошки це надолужувати, але просто от вересень і початок жовтня настільки перевантажений, що мусиш зробити роботу, а потім йти додому.
Дуже вам дякую. У нас в програмі був Андрій Садовий, мер Львова, і це громадське радіо, програма «Генплан». До зустрічі.
Дякую вам. Будьте багаті, щасливі і здорові. Я всіх люблю, бажаю здоров'я. Приїжджайте до Львова.